Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδέχης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει και σήμερα την παραγωγή της. Και αν και αρκετοί πλέον το έχετε μάθει, να το επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και κάθε άλλη των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και όταν εσάς σας βολέψει, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr, αναζητώντας το πρόγραμμα, στη συνέχεια επάνω στις λέξεις εκπομπές και παραγωγή το όνομα της συγκεκριμένης ή του ομιλούντος, ξαναπατώντας επάνω και σε μια γραμμή χρόνου εκεί μπορείτε να τα ακούσετε όπως εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, το είχαμε αναγγείλει χθες όσοι μας ακούγατε, με τις δυο μεγαλύτερες κρίσεις διεθνοπολιτικές που μας ταλανίζουν, η μια εδώ και δύο και κάτι χρόνια, η άλλη εδώ και έξι και μήνες, θα ασχοληθούμε σήμερα. Υπήρξαν εξελίξεις και στα δύο πεδία. Πρώτα απ' όλα ήταν αρκετά ραγδαίες οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας, την εβδομάδα που πέρασε, από τότε που έχουμε να τα ξαναπούμε, και επίσης εξελίξεις υπάρχουν φυσικά διαρκώς και στην λωρίδα της Γάζας. Ας μετακινηθούμε όμως πρώτα βόρεια, στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, κυρίως αυτά που βρίσκονται τα εδάφη και τα σύνορα πέριξ της δεύτερης σε μεγαλύτερο πληθυσμό και κέντρο βιομηχανικό της Ουκρανίας, την πόλη του Χαρκόβου, η οποία μάλιστα είναι και η αρχαία, η παλιά πρωτεύουσά της. Εκεί υπήρξαν δύο τουλάχιστον επιθέσεις, όχι σε δύο σημεία δηλαδή, επιχειρήσεις της Ρωσίας, είναι εν εξελίξη, μία είναι πιο βόρεια, η άλλη είναι ανατολικά αυτής της πόλης. Είναι σαφές ότι η Μόσχα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αποδυνάμωση των Ουκρανικών δυνάμεων το τελευταίο διάστημα λόγω έλλειψης και ανδρών και όπλων. Από εκεί και πέρα είναι ένα ερώτημα αυτή η κίνηση, η οποία της έχει προσφέρει ήδη μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα να έχει καταλάβει, να έχει ανακτήσει. Να θυμίσουμε ότι από αυτά τα εδάφη είχε υποχωρήσει όταν είχαν κάνει το αντίθετο, δηλαδή σε μια σφοδρή αντεπίθεσή τους, όμως το Σεπτέμβριο του 2022, οι Ουκρανοί είχαν αποθήσει τους Ρώσους από όλα αυτά τα εδάφη μακριά από το Χάρκοβο. Να δούμε τώρα αν ο σκοπός είναι να καταληφθεί αυτή η πόλη, μάλλον όχι, ή απλώς να υπάρξει μια ζώνη γύρω-γύρω ουδέτερη, η οποία να την προστατεύει από επιθέσεις των Ουκρανών. όπως είναι η εκδοχή της Ρωσίας, και βέβαια να είναι ένας αντιπερισπασμός ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η κύρια επίθεση που κάνει κάπου στο κέντρο του μετώπου, αν δει κανείς, για να καταλάβει εν τέλει όλη την περιοχή του ιστορικού Ντομπάς. Αυτά έχουν φέρει φυσικά αρκετή αναταραχή στη Δύση και στην υποστήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία. Δημιουργούν προβληματισμούς, σκέψεις για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα αν τυχόν αποτολμηθεί να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ, έστω σε μεμονωμένο επίπεδο. Και βέβαια υπάρχει και ένας νέος υπουργός άμυνας στη Ρωσία, η τοποθέτηση του οποίου, το συγκεκριμένο πρόσωπο, προφανώς έχει διάφορους συμβολισμούς και αντιπροσωπεύει μια λογική μακράς πνοής στην μετατροπή της οικονομίας της χώρας σε οικονομία πολέμου. Θα τα εξετάσουμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, όπως βέβαια εάν προλάβουμε και για τις δοκιμές όπλων που κάνουν οι Αμερικανοί σε σχέση με αυτά που στέλνουν στην Ουκρανία, γιατί είναι πολύ χρήσιμες δυστυχώς οι παρατηρήσεις σε πολέμους για αυτούς που παράγουν όπλα. Από τον Ανθό, σε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, θα παρακολουθεί στενά και πάλι σε αυτόν. Θα ζητήσω τα φώτα του κύριου Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, αντιστρατήγου αναποστρατεία, γεωστρατηγικού αναλυτή και εκτελεστικού διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε και πάλι.
Για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, από την προπερασμένη εβδομάδα, από τα τέλη της προπερασμένης εβδομάδας περίπου, έχει ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση η καινούρια, γιατί τα άλλα συνέβαιναν σε άλλα μέτωπα, βόρεια και ανατολικά του Χαρκόβου. Η Ρωσία έχει τα σημαντικότερα εδαφικά κέρδη στην περιοχή από τα τέλη του 22, όταν αποθήθηκε από αυτή την περιοχή. Είναι τουλάχιστον 12, μπορεί και 15 κοινότητες κομοπόλεις που έχει φαίνεται καταλάβει. Το παραδέχονται και οι Ουκρανοί. Απομακρύνθηκε τουλάχιστον άμαχος πληθυσμός από διάφορα σημεία. Ο ίδιος ο Ζελένσκι λέει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και προεξοφλεί ότι επίκειται μια μεγαλύτερη ρωσική επίθεση. Κατά αυτόν στόχος είναι να καταληφθεί το Χάρκοβο. Αν ακούσουμε όμως τον πρόεδρο Πούτιν, δεν έχει τέτοιο στόχο προς το παρόν, τουλάχιστον η Ρωσία. Απλώς θέλει να ελέγξει μια περιοχή από την οποία εξαπολύουν επιθέσεις στις πόλεις της κλπ. Και προξενούν θύματα και ζημιές οι Ουκρανοί. Και είπε ότι αυτοί φταίνε άλλωστε που αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση, έχοντας χρησιμοποιήσει αυτά τα εδάφη για να μας χτυπούν μέσα στις πόλεις μας. Πολλοί βέβαια και συνάδελφοί σας θεωρούν ότι αυτά είναι και ένας αντιπερισπασμός ώστε να αναγκαστούν οι Ουκρανοί τις λειψές πια δυνάμεις που έχουν, γιατί μπορεί να ζητούν όπλα αλλά κυρίως τους λείπουν άντρες, όπως θα πούμε μετά, για να έχουν πιο ελεύθερο το πεδίο εκεί που κάπου στο κέντρο, σε μια πόλη μάλιστα που λέγεται Σασίβ Γιάρ, θέλουν να κάνουν την κύρια ίσως επίθεσή τους και να καταλάβουν όλο το υπόλοιπο Ντομπάς. Εσείς λοιπόν πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Νομίζω ότι καλύτερα δεν θα μπορούσατε να θέσετε το πλαίσιο της καταστάσεως εκεί στην εισαγωγική σας παρατήρηση. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε μία εισαγωγική και από μέρους μου παρατήρηση για να καταλάβει ο ακροατής καλύτερα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εντάχει για 1-2 λεπτά θα σας πω πού είχαμε φτάσει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ουκρανία, μετά την αποτυχημένη πρώτη φάση του πολέμου για τους Ρώσους, αυτή την παταγώδη επιτυχία, μετά από κάποιες επιτυχίες των Ουκρανών στην περιοχή του Χαρκόβου, μετά από μια αποτυχημένη επιθετική επιχείρηση που έκαναν οι Ουκρανοί το καλοκαίρι μέχρι και τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, mm-hmm. Όπου απέτυχαν αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώθηκαν, η Ρωσία φάνηκε ότι αποκτά σταδιακά το τακτικό πλεονέκτημα. Και αυτό φάνηκε και από την κατάληψη μιας σημαντικής πόλης, όχι βέβαια σε στρατηγικό επίπεδο αποτέλεσμα, διότι δεν έφερε άμεσα τακτικά αποτελέσματα σε άλλες περιοχές, της Αβδίβκα.
Και προηγουμένως του Μπαχμούτ βέβαια.
Ναι, το Μπαχμούτ ήταν την προηγούμενη χρονιά. Θα σας πω όμως και για τον Μπαχμούτ. Ναι. Επίσης θα πω ότι η αιμονή του Ζελένσκι, ο οποίος θα μου επιτρέψει να επαναλάβω ότι καμία σχέση με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, όπως κάποια δυτικά μέσα θα τον ήθελαν, δεν έχει και διακρίνεται και για κάποια άμετρο έπεια, αλλά εν πάση περιπτώσει η αιμονή του πρώτον, στην πρώτη φάση του πολέμου, να κρατήσει τη Μαριούπολη και να θυσιάσει χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα στον Μπαχμούτ. Και να εκτελέσουν, να διατάξει τις Ουκρανικές δυνάμεις, παρόλο ότι δεν ήταν έτοιμες, να εκτελέσουν μια ευρεία επιθετική επιστροφή, αντεπίθεση όπως λεγότανε, η οποία τον αποδυνάμωσε τελείως, έχει φτάσει στην Ουκρανία, την Ουκρανία, έχει φτάσει μάλλον τη χώρα του, να βρίσκεται σε μια ζωφερή κατάσταση. Αυτή λοιπόν τη ζωφερή κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν από την προηγούμενη 9-10 του μηνός, όπως είπατε, είναι τώρα αρκετές ημέρες, οι Ρώσοι, και με μικρές δυνάμεις θα έλεγα, εισέβαλαν, φανταστείτε ότι περάσανε και είχαν προειδοποιηθεί οι Ουκρανοί και από τις ειδικές υπηρεσίες και από τους δικούς τους ότι επίκειτο κάποια επιθετική ενέργεια. Προχωρήσανε και, όπως είπατε εσείς, κατελήφθησαν κάποιες κομοπόλεις, κάποια χωριά, κάποιοι οικισμοί θα έλεγα. Συνολικά όμως, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα λέγαμε τίποτα τι είναι τα 400, 450, 480 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία έχουν καταλάβει και τα έχουν προσθέσει ήδη στο 20% της Ουκρανικής επικράτειας, αλλά επειδή υπήρχε στατικός πόλεμος και πόλεμος χαρακομμάτων, αυτό παίζει ρόλο. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν προχωρήσανε σε δύο βασικές κατευθύνσεις, μία όπως είπατε πολύ σωστά ανατολικά στη Βοβτσάνσκ και στο Λίπτσι. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή είναι οδική κόμβο, οδική κόμβη. Mm-hmm. Οι πόλεις αυτές ελέγχουν τις γραμμές συγκοινωνιών και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και προς τον Νότο. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν τις κατέχει, ελέγχει αυτές τις γραμμές συγκοινωνιών. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι, ναι μεν ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε σε αυτή την υπερφύελη θα έλεγα συνέντευξή του, ο εφόλης της ύλης, αλλά εν πάση περιπτώσει
εννοείται μία που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο προσφάτως.
Ακριβώς. Ναι. Και το θέμα είναι ότι εκεί προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατάσταση, αλλά όπως είπατε θα μιλήσουμε μετά για τη Λειψανδρία, προσπάθησε ότι δεν έχει όπλα και γι' αυτό έγινε. Ναι. Η εξασθένηση οφείλεται ιδέα ότι δεν έχει προσωπικό. Αλλά το κρατά αυτό για αργότερα. Άρα λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μια κατάληψη αυτών περίπου των εδαφών, να γίνεται επιχείρηση, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, για να ελεγχθούν αυτοί οι δύο οδικοί κόμβοι. Και η εκτίμηση δική μου, επειδή μιλάμε, έχει μιλήσει ο Πούτιν για ζώνη ασφαλείας, παραδείγματος, για να εξασφαλίσει, το λέει και μάλιστα sanitary, ζώνη υγιεινής, για να εξασφαλίσει τις παραμεθόριες ρωσικές περιοχές από βολές πυροβολικού κυρίως των Ουκρανών. Διότι πρέπει να πούμε ότι ακόμα και τώρα οι Αμερικάνοι για λόγους αποφυγής γενικότερης κλιμάκωσης δεν επιτρέπουν ακόμα προσβολές με τα πυραυλικά συστήματα που έχουν δώσει. Είτε με τα HIMARS είτε με ATACAMS τα οποία μπορούν να πάνε και 200 χιλιόμετρα. Το κρατάμε αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, ένας λόγος είναι ότι μπορεί να είναι αυτή η επιχείρηση, μιλάμε για λιγότερες από 30.000 οι οποίες έχουν ενεργήσει, έτσι. Mm-hmm. Να είναι επιχείρηση προκαταρκτική μιας ευρύτερης, μεγαλύτερης επίθεσης. Δεύτερον, μια επιθετική αναγνώριση που είναι και το πιθανότερο για να αποκαλύψει διάταξη, σύνθεση, οργάνωση των Ουκρανικών δυνάμεων περιορισμένου σκοπού. Υφίσταται αυτό και γίνεται συχνά σε επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως να δεσμεύσουν ή να αναγκάσουν τους Ουκρανούς να μεταφέρουν δυνάμεις από άλλες περιοχές του μετόπου, ναι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, ούτως ώστε να εξασθενήσουν οι άμυνες ή αμυντικές δυνατότητες κάπου αλλού που οι Ρώσοι πιθανώς να έχουν κύρια προσπάθεια. Όπως παραδείγματος χάρη να προχωρήσουν, μιλήσατε προηγουμένως για το Τσασόβ, όπως το λένε αυτοί, Γιάρ, διότι εάν καταλάβουν αυτή την τοποθεσία, δηλαδή συνεχίζονται στις επιθετικές ενέργειες, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πάνε βήμα-βήμα. Θυμίζει λίγο τη τακτική του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Σε πολλά.
Πάρα πολύ αργά. Όταν σας λέω πάρα πολύ αργά. Αν λοιπόν καταλάβουν αυτή την περιοχή, από μόνες τους λοιπόν οι πόλεις, οι αστικές περιοχές αποτελούν κολλήματα. Αν καταλάβουν, είναι πολύ λοιπόν ευνοϊκές οι συνθήκες, είναι ανοιχτός ο δρόμος, να το έλεγα απλούστερα, για δύο πόλεις επίσης, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Από εκεί και πέρα λοιπόν η Ρωσία τι κάνει, αποκαθιστά, καταλαμβάνει όλη την περιοχή του Ντονμπάς ή του Ντονέτσκ, γιατί είναι η βόρεια περιοχή, στα διοικητικά της όρια. Σταθεροποιεί και είναι εντάξει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ας έχουμε υπόψη. Και μία τελευταία παρατήρηση και κλείνω, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο με τις υφιστάμενες δυνάμεις και τις υφιστάμενες δυνατότητες να κάνει μία ενέργεια σε μία πόλη η οποία έχει πριν το πόλεμο 1,400.000 στην κυρίως πόλη, λίγο παραπάνω στη μητροπολιτική περιοχή, για να καταλάβει. Θα ήθελε τουλάχιστον 150-180.000 στρατεύματα για να την περισφίξει. Όμως με αυτές τις δύο κινήσεις πλησιάζει την απειλή, αναγκάζει κόσμο να το πω εκπατηθεί, να εκτοπιστεί εσωτερικά, και το κυριότερο, επειδή είναι ανεπτυγμένη η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας στην ευρύτερη περιοχή,
προξενή,
να κάμψει στα πλαίσια του πολέμου τώρα αριθμίες, και βεβαίως τη βιομηχανική παραγωγή.
Τώρα, στη συνέντευξη, στη συνέντευξη που αναφέρατε, αυτή ήταν μια μεγάλη και αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Ζελένσκι στο γαλλικό πρακτορείο. Παραδέχτηκε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και έχουμε προβλήματα στρατολόγησης, λειψανδρίας. Είναι γνωστό ότι έχουν αλλάξει ένα νόμο και μπορούν να στρατεύουν εκτός από τον ήδη υπάρχοντα στρατό, δηλαδή ανθρώπους από 27-25. Κάνανε αυτό που βέβαια κατηγορούσαν τους Ρώσους, ότι βγάλαν ανθρώπους από τις φυλακές και τους δίνουν την δυνατότητα να υπηρετήσουν και με αυτόν τον τρόπο να, ας πούμε, εξαργυρώσουν τη θητεία τους. Κρατούμενους. Ωστόσο δεν παρήλειψε να ζητήσει ξανά όπλα. Πρώτα απ' όλα ζήτησε αντιεροπορικά εξελιγμένα, Patriot περισσότερα. Ζήτησε εδώ και τώρα 120 έως 130 αεροσκάφη F-16 από αυτά που του έχουν υποσχεθεί διάφορες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Μεταχειρισμένα βέβαια είναι, παλιότερες τεχνολογίες. Αλλά επικρίνει και αυτό που αναφέρατε, ότι ξέρετε, μου κρατάνε το ένα χέρι πίσω, δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τους πυράβλους σε όλο το Βεληνικές. Γιατί βέβαια τους χρησιμοποιούν, αλλά δεν χτυπούν μέσα στη Ρωσία, χτυπούν άλλα σημεία ή σε μικρότερο Βεληνικές. Απ' την άλλη, για να τα συμπεριλάβω λίγο για λόγους χρόνου, ακούσαμε τον επικεφαλής, τον ανώτατο διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, τον Αμερικανό στρατηγό κύριο Κρίστοφερ Καβόλη, σε μια δική του συνέντευξη στην έδρα του ΝΑΤΟ, να λέει ότι παρόλα αυτά που βλέπουμε, η Ρωσία δεν διαθέτει επαρκείες δυνάμεις για μια σημαντική προώθηση αυτής της επίθεσης που κάνει στην Ανατολική Ουκρανία. Να υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στις ΗΠΑ που εκφράζουν την πεποίθηση ότι μόλις θα σταλούν αυτά τα όπλα και θα γίνουν λειτουργικά, θα αντιστραφεί η κατάσταση. Υπάρχει πάντα η δήλωση Μακρόν ότι μπορεί να σκεφτούμε να στείλουμε και στρατεύματα. Και έχουμε και μία που έχει προστεθεί στη σχετική λίστα, την Εστονία, πηγές της οποίας είπαν ότι είναι πιθανό να στείλουμε στρατιωτικό προσωπικό να αναλάβει όχι μάχημες θέσεις, αλλά να είναι πίσω στα μετόπιστεν, στις μεταφορές, στα logistic κτλ., δίνοντας τη δυνατότητα έτσι να απελευθερωθούν, ας πούμε, στρατιώτες για τα μέτωπα. Φυσικά αυτά μάλλον θεωρούνται casus belli για τη Μόσχα, θα δοκιμαστούν αν τελικά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Επομένως, όπως λέτε, η Ρωσία σε αυτή την επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου χρησιμοποιεί περιορισμένες δυνάμεις. Πολλοί περιμένουν να δουν αν θα αυξηθούν αυτές ή εν τέλει είναι αυτοί οι αντιπερισπασμοί που λέγαμε, ώστε να χρησιμοποιήσει κυρίως τις δυνάμεις στη μέση περίπου του μετώπου που την ενδιαφέρει, ενδεχομένως η εκαθάριση όλης αυτής της περιοχής του ιστορικού Ντομπάς, που είναι δηλαδή το Ντονέσκ και το Λουχάνσκ, και όπως λέτε κυρίως είναι το Ντονέσκ που θέλει να καταλάβει τα υπόλοιπα εδάφη. Λοιπόν, εν ολίγης, όπλα, άνδρες και διαθέσεις της Δύσης.
Λοιπόν, όντως υπάρχει θέμα μετά από αυτό που λένε γενικότερα πολεμοφόδια, με τα πυρομαχικά εφόδια, ανταλλακτικά και ούτω καθεξής. Όπως υπάρχει πρόβλημα περιορισμένο των δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας. Βέβαια, οι Ουκρανοί ζητούν αυτά που πρέπει να ζητήσουν, αλλά καμία, όσο και συνδυαστική να είναι, όσο και πλούσια να είναι αντιεροπορική άμυνα, ποτέ δεν δίνει μια απόλυτη προστασία. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και για την Ελλάδα, γιατί ακούει για κάτι Iron Dome και τα λοιπά. Φανταστείτε, κάνω μια παρένθεση, στο Ισραήλ για να μπορέσει να αναχαιτήσει και μάλιστα σε εξωτερικά εδάφη, δεν ήταν μόνο όλα τα συστήματα, έπεσε η Αμερικανική, η Βρετανική, η Γαλλική αεροπορία και την Ιορδανική, το ότι δώσανε πολλά άλλα. Θέλω να σας πω ότι βέβαια δεν είναι εύκολο.
Και είναι και περιορισμένος ο εναέριος χώρος του Ισραήλ για να προστατευτεί.
Και μιλάμε τώρα για... και είναι και περιορισμένος. Φανταστείτε τώρα την μεγαλύτερη έκταση χώρα της Ευρώπης, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι. Πάμε τώρα στο άλλο. Ότι ακόμα και εκεί, επειδή είπε ότι δεν έχουν αντιεροπορική άμυνα, οι προσβολές που γίνονται το τελευταίο διάστημα από την Ρωσία, από τις ρωσικές δυνάμεις, είναι με βόμβες ολίσθησης, glide bomb, έτσι, οι οποίες έχουν ειδικά εκρηκτικά γεμίσματα και είναι για οχυρωμένες τοποθεσίες, για αστικές περιοχές και ούτω καθεξής. Αυτές φέρονται από τα Σουχόη, δηλαδή δύο όμως μπορεί να φέρουν, αλλά φέρουν καταπληκτικά αποτελέσματα και κυρίως καθοδηγούνται με το σύστημα που έχουν οι Ρώσοι, δηλαδή αντίστοιχο του GPS των Αμερικανών. Τι θέλω να πω σε αυτό, ότι δεν εισέρχονται, είναι πολύ μακριά από το Μπελινεκές των όπλων των αντιεροπορικών, ακόμα και από Patriot ή S-300, πολύ μακριά τα βάλουν και φέρνουν αποτελέσματα. Άρα σε αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί ότι είχε μεγάλες απώλειες. Όντως υπάρχει πρόβλημα στα πυρομαχικά. Όντως η βιομηχανία της Ρωσίας μπορεί να βγάζει μέχρι και 100, προσέξτε, βαλιστικούς πυράβλους το μήνα να παράγει.
Ναι.
Γι' αυτό τους ρίχνει. Αυτό είναι του μέσου βεληνικούς, οι οποίες χρησιμοποιούν Ισκαντέρ ή Τορνέιντο, όπως τους λένε. Αλλά εκεί θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι πρόβλημα, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θέλει να το εμφανίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξανατονίσω, το είπατε κι εσείς και επιστρέψω να επαναλάβω, είναι το ότι δεν υπάρχει προσωπικό να αναπληρώσει τις απώλειες. Όταν είναι κάτω από 60% η στελέχωση των μονάδων, φανταστείτε ότι θεωρούμε εμείς στο 25% όταν χάνει ότι η μονάδα δεν μπορεί να εκτελέσει την αποστολή της, έτσι.
Mm-hmm.
Στο 75. Και φτάνουμε στο 50 και στο 60, όντως τα τάγματα είναι μισά. Πρέπει να κρατήσουν μια απόσταση, να καλύψουν αμυντικά μια απόσταση 10 χιλιόμετρων με, παραδείγματος χάρη, μια ταξιαρχία με 4.000 και έχει 2.000. Βεβαίως είναι εξασθενημένη η δυνατότητα να κρατήσει. Πολύ είναι, το λέω έτσι μπακαλίστικα, αλλά για να γίνει κατανοητό. Φανταστείτε ότι 600.000 Ουκρανοί, οι οποίοι είναι σε ηλικία στρατολόγησης ή επιστρατευτική ηλικία, όπως θα λέγαμε, βρίσκονται εκτός Ουκρανίας. Άλλοι 60-70 διαφεύγουν εντός Ουκρανίας στη στράτευση. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Όπως δείχνει και κάτι άλλο η εξασθένιση θέλησης πολλών Ουκρανών στρατιωτών να πολεμήσουν.
Mm-hmm.
Παρόλο ότι υπάρχει. Και κλείσατε, είπατε ένα άλλο. Θυμάστε τα δυτικά μέσα πόσο λιδωρούσαν τη Ρωσία, η οποία έβγαζε καταδίκους για να πολεμήσουν. Η Ουκρανία αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο.
Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό σε πολέμους. Διάφορες χώρες
ναι, αλλά έχουν θέλω κάνει να σας το πω ίδιο. Ότι,
ναι.
Εγώ σας λέω για τη λιδωρία που είχαμε, έτσι.
Φυσικά.
Ή για την... για το πόσοι φυγόστρατοι ήταν οι Ρώσοι όταν έκανε την επιστράτευση το Σεπτέμβριο.
Γιατί τα ίδια. Όχι, η Ρωσία έχει και αυτή. Οι ανθρώπους οι οποίοι σηκώθηκαν, φύγαν, αποφεύγαν.
Ναι.
Μόνο που έχει περισσότερο πληθυσμό να.
Έχει ένα τεράστιο στρατηγικό βάθος. Θα μπορεί να το μιλήσουμε.
Και καλά, εκτός του βάθους έχει και 140 εκατομμύρια πληθυσμό σε σχέση με 40.
Και κάτι άλλο.
Ναι.
Ενώ σε αρχικά στάδια είχαμε αρκετούς εντός εισαγωγικών εθελοντές, δηλαδή μισθοφόρους, Πολωνία, Βαλτικές χώρες, ναι. Γάλλους, Βρετανούς.
Αυτοί έχουν αποχωρήσει.
Αυτοί υπάρχει. Έχουν αποχωρήσει.
Ναι.
Αυτό.
Να δούμε. Άρα, αν λοιπόν, θα μπουν στον πειρασμό οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν...
Είναι όπως το λέτε το έμψυχο δυναμικό.
Ναι.
Τώρα, κάποιες κορώνες που βγάζει ο κύριος Μακρόν περί αποστολής στρατιωτών, πρώτα απ' όλα μέσα στη χώρα του έγινε, θα το πω έτσι, πανζουρλισμός, έτσι.
Ναι.
Δημιουργήθηκαν ναι, και πολλοί μιλήσανε για μια ανόητη απόφαση και δέσμευση. Απ' την άλλη μεριά, ο ίδιος ο Μακρόν όμως, προσέξτε, ο οποίος πολύ πρόθυμα, ίσως έχει στείλει και κάποιους συμβούλους, ίσως και κάποια δύναμη, ναι. Όπως λέγεται, της Λεγιώνας των Ξένων. Ο ίδιος ο Μακρόν έστειλε προσκλήσεις να συμμετάσχουν Ρώσοι αξιωματούχοι, εκτός από τον Πούτιν και κάποιους άλλους.
Στην ορκομοσία του...
Όχι, εκτός ότι πήγε ο Γάλλος πρέσβης.
Ήταν ο μόνος από όλη την... από τις μεγάλες χώρες.
Η Ελληνίδα πρέσβης, και πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Έστειλε προσκλήσεις για την επέτειο της απόβασης της Νορμανδίας. Και κάτι που ανάγκασε τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους.
Έστειλε εννοείται στους Ρώσους.
Ναι, προσκλήσεις. Ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα, και θα πάνε οι Ρώσοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε.
Ναι, να προχωρήσουμε.
Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που δεν είναι αμιγώς στρατιωτική, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Τις μέρες τις προηγούμενες, μια είδηση ήταν ότι ύστερα από 12 χρόνια που ήταν στη θέση του Υπουργού Άμυνας ο Σεργέη Σοϊγκού, αντικαθίσταται. Πηγαίνει επικεφαλής τέλος πάντων του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Αλλά σημασία περισσότερο έχει ποιος τον διαδέχεται. Δεν τον διαδέχεται ούτε στρατιωτικός, ούτε κάποιος που έχει σχέση με τον πόλεμο μέχρι τώρα. Είναι ένας οικονομολόγος. Είναι ο Αντρέι Μπελούσοφ, ένας τεχνοκράτης, υπήρξε και ακαδημαϊκό πρόσωπο. Εδώ και χρόνια είχε θέσεις στην ρωσική κυβέρνηση, οικονομικού συμβούλου του Πούτιν.
Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως.
Υπήρξε αναπληρωτής πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι του περιβάλλοντός του. Αλλά το κυριότερο, πέραν του τι είναι πως συμβολίζει μία μακρά διαχείριση αυτού που λέγεται οικονομία πολέμου. Ήδη μίλησε για τη βέλτιστη χρήση των μέσων, για τις καινοτομίες που απαιτούνται, για το πώς θα φέρουμε τα περισσότερα αποτελέσματα με τις λιγότερη κατανάλωση πόρων και φυσικά θυσίες ανθρώπων. Ξέρουμε ότι η Ρωσία έχει φτάσει στο 6,7% του ΑΕΠ τις αμυντικές δαπάνες, πολύ μεγάλες, είναι της εποχής Σοβιετικής Ένωσης. Και εν κατακλείδη, όσοι ιστορικοί ασχολούνται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί θεωρούν ότι αυτός περισσότερο κερδίθηκε, όπως τα ξέρετε, στα λεγόμενα εργοστάσια του πολέμου των συμμάχων και λόγω των ελλείψεων των Γερμανών, παρά στα πεδία των μαχών. Η τοποθέτησή του πάντως του κυρίου Μπελούσοφ θυμίζει, πολλούς θύμισε την τοποθέτηση από τον Τζον Κένεντι και μετά και από τον Τζόνσον, ενός οικονομολόγου, του Ρόμπερτ Μακναμάρα, σαν υπουργό άμυνας, ήταν ο μακροβιότερος μέχρι τώρα, νομίζω, των ΗΠΑ, από το 1961 στο 1968, ήταν την εποχή που εμπλεκόταν η Αμερική στο Βιετνάμ. Και πάλι με την ίδια λογική, να διαχειριστεί οικονομικά την άμυνα των ΗΠΑ, να εισαγάγει την τεχνολογία και. Λοιπόν, έχετε 2-3 λεπτά. Αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό το σημείο αυτής της...
Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια να πούμε ότι ο Μακναμάρα έτσι στιγματίστηκε με την πλήρη σημασία της λέξης με το πόλεμο του Βιετνάμ και την αποτυχία.
Μετά ζήτησε συγγνώμη, αλλά έπαιξε αυτό το ρόλο.
Αλλά είναι οι λόγοι που είπατε. Λοιπόν, πολύ, πολύ σύντομα, αυτό δείχνει λοιπόν, μετά την στρατικοποίηση της βιομηχανίας και της οικονομίας, δείχνει και μια οικονομοποίηση, ελευθέρως μιλάω και επιτρέψτε μου την έκφραση, του πολέμου. Δηλαδή, όπως είπατε, το πώς θα υπάρξει βέλτιστη απόδοση των πόρων. Αυτό ταυτόχρονα, τι δείχνει όμως, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι επειδή μακροχρόνιοι πόλεμοι απαιτούν ένα στρατηγικό όραμα και κυρίως μια πολύ βασική οικονομική υποδομή, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει τον πόλεμο για τα επόμενα χρόνια, μεταφέρει λοιπόν έναν αναγνωρισμένο τεχνοκράτη, αυτός μαζί με την πρόεδρο, τη διευθύντρια.
Τη διευθύντρια της Κεντρικής Τράπεζας.
Αυτό θέλω να σου πω. Είδατε, σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα, την Ελβίρα Ναμπιουλίνα. Και ακόμα ένα, δεν θυμάμαι το πρόσωπο, είναι οι τρεις οι οποίοι τι έκαναν, ελαχιστοποίησαν τις αρνητικές επιδράσεις των δυτικών κυρώσεων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να ακουμπήσουν, λίγο να τσιμπήσουν, αλλά να μην τραυματίσουν. Άρα λοιπόν, νομίζω είναι πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, μία ένδειξη για το μακροχρόνιο πόλεμο και τον πόλεμο.
Είναι και ένα μήνυμα δηλαδή προς την Δύση, ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για μακρά πορεία, αυτό αν είναι. Μπορείτε ακολουθήστε.
Και κάτι άλλο, ο Μπελούσοφ θεωρείται από τους... μπορούμε να πούμε αδέκαστος. Δεν μπορεί κανείς να πάρει όρκο.
Γιατί
αλλά
μπήκε και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε το Υπουργείο Άμυνας. Έτσι, οι Ρώσοι έχουν και αυτοί ένα σωρό εσωτερικά ζητήματα.
Μα δεν ήταν μόνο αυτό.
Ο σκάνδαλα
και λοιπά. Και το δεξί χέρι του Σοϊγκού συνελήφθη τον Απρίλιο.
Ναι.
Έχουν,
δηλαδή έχουν λοιπόν, φαινόμενα διαφθοράς οι Ουκρανοί, έχουν και οι Ρώσοι μεγάλο.
Αυτό θέλω να πω. Όχι, είναι σημαντικά αυτά.
Ναι, βέβαια. Είναι συντηρητικός, είναι θρησκόληπτος, έχει μια αντίληψη περί της ασφάλειας της Ρωσίας αντίστοιχη με του Πούτιν, λέω για το προφίλ του νέου Υπουργού Οικονομικών, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που θα οργανώσει αυτό που λέμε οικονομία πολέμου. Ας το έχουμε υπόψη μας.
Ή να την τονίσει, να την κάνει ακόμα πιο τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει, έχει, σας είπα εγώ, έχει και τη φήμη, το προσέθεσα με την άδειά σας, τη φήμη του αδέκαστου και του αδιάφορου.
Σημαντικό, γιατί η διαφθορά σε αυτούς τους χώρους είναι τεράστια.
Τώρα βέβαια είναι ένα άλλο ερώτημα, ότι υπήρξε διαφθορά μέσα στο Υπουργείο Άμυνας, πήρε το Σοϊγκού από εκεί και τον έβαλε στο Σύμβουλο
Επικεφαλής του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
Ναι, σωστά.
Και έβγαλε το δεξί του χέρι επίσης, απλώς να το κρατήσουν για να το καταγράψουμε, του Πατρούτσεφ.
Ναι.
Βάζοντας όμως το γιο του, τον Δημήτρη, αναπληρωτή πρωθυπουργό.
Αναπληρωτή πρωθυπουργό. Στη θέση δηλαδή που είναι τώρα ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας. Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, ευχαριστώ και για αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και αναλύσεις. Προσπαθούμε απλώς εδώ να καταλάβουμε την στρατηγική εξέλιξη της κατάστασης στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από τη θέση μπορεί να έχει κανείς στο ζήτημα. Ας ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι.
Λοιπόν, τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στα μέτωπα της Ουκρανίας και ιδιαίτερα στα καινούργια που άνοιξαν οι Ρώσοι στην περιοχή του Χαρκόβου, αναφερθήκαμε, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση και εκεί και γενικότερη, αλλά και τι σημαίνει η τοποθέτηση ενός νέου προσώπου στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ο οποίος συμβολίζει την μακρά οργάνωση αυτού που λέγεται οικονομία πολέμου από την χώρα και τον Πούτιν. Ήταν συνομιλητής μου ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας στην άλλη βέβαια φωτιά, στην άλλη κρίση, όπου συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, αλλά φυσικά και πάνω απ' όλα συνεχίζεται το δράμα των ανθρώπων από τα θύματα, από τις ελλείψεις, από τις αρρώστιες, από τους τραυματισμένους. Εννοείται ότι η κουβέντα αφορά την Γάζα, όπου μάχες μένονται και στη Ράφα, που είναι το κύριο πεδίο ενδιαφέροντος των Ισραηλινών. Οπότε φαίνεται παρόλες τις διεθνείς πιέσεις που υφίστανται από πολλές πλευρές θα ολοκληρώσουν αυτή την επιχείρηση. Έχουν καταφέρει, αν μη τι άλλο, αυτό είναι σημαντικό, να απομακρύνουν 800.000 ανθρώπους, δηλαδή πάνω από το μισό πληθυσμό που υπήρχε σε αυτή την πόλη και σε αυτή την περιοχή, χωρίς ιδιαίτερες μέχρι στιγμής είναι η αλήθεια απώλειες. Αυτό μάλιστα το προβάλλει ο πρόεδρος Νετανιάου ως απόδειξη ότι το Ισραήλ μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να ολοκληρώσει την επιχείρησή του χωρίς ανθρωπιστική καταστροφή που λένε όλοι. Όμως έχουν αναζωπηρωθεί οι μάχες και σε διάφορα σημεία που τα Ισραηλινά στρατεύματα υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει πλήρη σε καθαρίσεις της Χαμάς στο βορρά. Είναι σαν λερναία ύδρα, ξανά έστω μικρές ομάδες εμφανίζονται από πουθενά, επιτίθενται στους Ισραηλινούς και τους προξενούν απώλειες. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολη τελικά είναι η ολική εξάλληψη της Χαμάς στρατιωτικά και πολύ δε περισσότερο πολιτικά. Αλλά υπάρχουν και εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, πιέσεις από τους εταίρους του Νετανιάου να εμφανίσει ένα σχέδιο. Το τελευταίο το είπε ο Γκάνς, είναι ο επικεφαλής του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος που μπήκε στην κυβέρνηση Εθνικής Ανάγκης υπό όρους, και του βάζει ένα τελεσίγραφο έως στις 8 Ιουνίου να εμφανίσει ένα σχέδιο για το τι θα κάνει συνολικά με τη Γάζα, όπως και ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του, που είναι και από το δικό του το κόμμα, το Likud, ο Γκάλαντ, τον καλεί να δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να έχει ένα σχέδιο που θα σημάνει στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας ξανά από το Ισραήλ ή και πολιτικό ακόμα έλεγχο. Το θέμα είναι, υπάρχουν πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες να αποτραπεί αυτή η επέμβαση ωστόσο και τώρα στην Ράφα, γιατί στη Δύση οι πολλοί σύμμαχοι του Ισραήλ θεωρούν ότι εν τέλει θα υπάρξει ανθρωπιστική καταστροφή, και φυσικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποια είναι η επόμενη μέρα εν τέλει, όταν και εφόσον τελειώσουν όλα αυτά. Θα αποτανθώ για να τα συζητήσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα παρακολουθεί λόγω του αντικειμένου του, που ήταν στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, η διεθνής πολιτική, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, είναι επίσης διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία τις τελευταίες εβδομάδες. Επισκέφθηκε διάφορες πανεπιστημιοπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε μια γεύση ο ίδιος αυτού του νέου φοιτητικού κινήματος, για το οποίο θα ελπίζω να μας μείνει χρόνος να συζητήσουμε στο τέλος, κύριε Τσαρδανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Και σας...
Διευθώς μόνο επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Τώρα, καταρχήν, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κατάσταση των επιχειρήσεων στη Ράφα και την υπόλοιπη Λωρίδα?
Αυτό που περιγράψετε κι εσείς, ότι φαίνεται ότι παρά τις εκαθαρίσεις που έχουν γίνει, ο στρατός επενεύει στη Βόρειο Γάζα, κυρίως στη συνοικία Τζαμπαλίγια, όπου φαίνεται να συνεχίζεται η αντίσταση, μέσα από τα ερείπια να κρύβονται οι στρατιώτες της Χαμάς και να προκαλούν κάποιες απώλειες σε Ισραηλούς στρατιώτες. Μάλιστα και οι ίδιοι Ισραηλοί σκότωσαν 5 στρατιώτες κατά λάθος,
ναι, από φίλια πειρά.
Ναι, οπότε αυτό τι δείχνει? Δείχνει πρώτον ότι οι επιχειρήσεις οι ακαθαριστικές δεν έχουν πετύχει απόλυτα. Υπάρχουν ακόμα θύλακες ή επανεμφανίζονται σε διάφορες συνοικίες στρατιώτες της Χαμάς που μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στον Ισραηλινό στρατό. Και δεύτερον, δείχνει και το συνδέω με αυτό που είπατε για την επόμενη μέρα, πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ να ελέγξει την ζώνη της Γάζας, καθώς δεν φαίνεται να έχει προσδιοριστεί ένα σχέδιο συγκροτημένο για την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει προκαλέσει αναπόφευκτα δύο ειδών εντάσεις στο Ισραήλ. Η μία πηγή έντασης είναι για το μέλλον των ομήρων. Οι συγγενείς των ομήρων διαδηλώνουν στο Τελαβίβ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν νοιάζεται τόσο πολύ για την απελευθέρωση των ομήρων όσο να πετύχει τους πολιτικούς της και στρατιωτικούς στόχους στη Γάζα. Το δεύτερο είναι από την ίδια την κυβέρνηση, που διαβλέπει ότι η απονομιμοποίηση του Ισραήλ στο διεθνές πεδίο όλο ένα και περισσότερο διευρύνεται, και στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ακριβώς επιδιώκει να δώσει την εντύπωση το Ισραήλ ότι έχει κάποιο συγκροτημένο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αλλά όπως γνωρίζετε, ο κύριος Νετανιάχου δεν δέχτηκε τις προτάσεις 6 σημείων που θα έπρεπε να υιοθετήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση από τον κύριο Γκάτς, και θεωρεί ότι περισσότερο να απευθυνθεί ο κύριος Γκάτς στους Παλαιστίνιους και συγκεκριμένα στη Χαμάς για να επιβάλλει αυτούς τους όρους. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια εσωτερική πολιτική κρίση στο Ισραήλ. Θα έλεγα αναπόφευκτο, όσο πρώτον οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχουν τέλος, και δεύτερον από πολιτικής πλευράς να μην υπάρχει σχέδιο εκ μέρους του Ισραήλ για την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία μια πολιτική εξόδου.
Ναι. Βέβαια, είναι ένα επίτευγμα τελικά των Ισραηλινών ότι καταφέραν και απομάκρυνουν 800.000 ανθρώπους, περισσότερο από τους μισούς, χωρίς να υπάρχουν όσες απώλειες και λοιπά φανταζόμασταν. Τώρα, το πώς το κατάφεραν.
Είναι παράδοξο, βέβαια, να λέμε ότι μετακινούνται 800.000
από την μία πόλη στην άλλη, από τη Γάζα που ήταν ένα εκατομμύριο στον νότο, μετά πήγαν στη Ράφα, μετά από τη Ράφα πάνε ξανά στα επομένα σπίτια τους.
Εννοείται, αλλά...
Τη στιγμή που έχουν σκοτωθεί 35.000 άνθρωποι.
Σωστά, απλώς από αυτή την κίνηση δεν υπήρξαν προς το παρόν όσα πράγματα φανταζόμασταν και καλώς έγινε, αλλά αυτό δεν λύνει βέβαια το ζήτημα. Να πούμε ότι ο Γκάντς είναι ο βασικότερος παράγοντας αντιπολίτευσης που συμμετείχε στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου σε ένα είδος συνένεσης. Παραμένει βέβαια ο κύριος εχθρός του πολιτικά, αλλά είναι και ο υπουργός Άμυνας ο οποίος έθεσε ζητήματα της χώρας, αλλά πολύ δε περισσότερο είναι, υπήρξαν όπως γνωρίζετε μέσα στη βδομάδα 13 χώρες που κάλεσαν το Ισραήλ να μην προχωρήσει αυτή την χερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Είναι σημαντικό ότι μεταξύ αυτών είναι όλα τα κράτη του G7 πλην των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα η Αυστραλία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Σουηδία. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζωζέ Μπορέλ, προειδοποίησε ότι μια τέτοια επέμβαση θα βάλει υποπίεση τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Σήμερα είναι ο Τζέικ Σάλιβαν και συζητά ξανά αυτά τα ζητήματα από ό,τι φαίνεται στο Τελαβίβ με τον Νετανιάχου και την υπόλοιπη τους και άλλους αξιωματούχους, είναι ο Σύμβουλος Ασφαλείας των ΗΠΑ, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι πληροφορίες αυτές που γνωρίζετε ότι 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανά μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Έτσι, πρόκειται για την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία. Να σημειώσω ότι την Παλαιστίνη αναγνωρίζουν ως ανεξάρτητο κράτος 142 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Ανάμεσά τους είναι και η Κύπρος. Η Ελλάδα δεν είναι, αν και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει πάρει μια σχετική απόφαση το 2015 περί αυτού. Επομένως, όλη αυτή τη διπλωματική δραστηριότητα, τη διεθνή, πώς την βλέπετε και πόσο είναι δυνατόν να αποδώσει όχι μόνο για την ομαλότερη εξέλιξη κατάστασης τώρα, αλλά για την επόμενη αυτή μέρα.
Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω και ότι μπορεί να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Ήδη οι συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στο Ισραήλ μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ και της Αιγύπτου για κατάπαυση του πυρός δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται, και αυτός και ένας λόγος που ο Τζέικ Σάλιβαν επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπατε υποδηλώνουν ακριβώς την αυξανόμενη απονομιμοποίηση του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα οδηγήσουν τελικά σε μια κατάπαυση του πυρός, όσο η Χαμάς είναι σε θέση ακόμα να αντιστέκεται. Παρόλο ότι έχει πληγωθεί σοβαρά, θα πρέπει να έχει αποδιοργανωθεί σε μεγάλη έκταση. Δεν γνωρίζουμε εάν έχει και κάνει και πυρομαχικά για να μπορέσει να αντισταθεί ακόμα περαιτέρω. Αλλά αυτό που χρειάζεται ο Ισραήλ είναι χρόνος για να μπορέσει στρατιωτικά να πετύχει την εκμυδένιση των στρατιωτικών δυνάμεων της Χαμάς. Και αυτό το χρόνο φαίνεται ότι δεν τον έχει. Γι' αυτό και ο Γκέιτς δήλωσε ότι μέχρι τις 8 Ιουνίου νομίζω του έχει δώσει.
Ναι, έβαλε ένα όριο.
Ένα χρονικό όριο. 8 Ιουνίου είναι σε λίγες μέρες. Και είναι αρκετά σημαντικό να δούμε τι θα γίνει μετά. Θα πραγματοποιήσει ο Γκέτς την απειλή του και θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση.
Βέβαια, η κυβέρνηση δεν πέφτει, γιατί η πλειοψηφία οριακή βέβαια έχει με τα άλλα θρησκευτικά και ακροδεξιά
κόμματα. Ναι. Αυτό είναι και άλλο ένα μέτωπο που έχει ο Νετανιάχου. Ναι. Γιατί βρίσκεται σε αντίθεση με μερικά από αυτά τα θρησκευτικά κόμματα όσον αφορά τη στράτευση και σε ποιο βαθμό θα γίνεται των Ορθόδοξων. Που απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία, όπως ξέρετε.
Σωστά. Ένα άλλο οξύμορο.
Από αυτή την άποψη λοιπόν έχει αρκετά προβλήματα ο Νετανιάχου, δεν θα πέσει η κυβέρνηση αλλά θα στριμωχτεί, και το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν θα εκπλαγεί θα είναι μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Εξάλλου η Χαμάς δεν βρίσκεται μόνο στη Ράφα, φαίνεται ότι βρίσκεται σχεδόν παντού.
Όπως είπαμε, αναβιώνει και αλλού η αντίσταση εκεί που υποτίθεται έχει κατασταλεί πλήρως η παρουσία της. Αλλά βέβαια οι Παλαιστίνοι έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα. Ακούσαμε μεταξύ των άλλων δηλώσεων τη εβδομάδα που πέρασε, όπως θα ξέρετε, τον Ισμαήλ Χανίγια, δηλαδή πολιτικό επικεφαλής Χαμάς, να δηλώνει ότι για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας θα αποφασίσει η Χαμάς και οι άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, αλλά ακούσαμε τον πρόεδρο της Φατάχ, της Παλαιστινιακής Αρχής δηλαδή, στην οποία εκπροσωπείται κυρίως η Φατάχ, τον Αμπάς, να κατηγορεί ανοιχτά τη Χαμάς ότι με τη δράση της στις 7 Οκτωβρίου έδωσε τα προσχήματα στο Ισραήλ να επιτεθεί στη λωρίδα της Γάζας, για να απαντήσει η Χαμάς ότι μας προξενούν θλίψη τα σχόλια του Μαχμούτ Αμπάς. Επομένως δεν είναι μόνο οι αντιθέσεις σε διεθνές επίπεδο, οι Παλαιστίνοι εσωτερικά εξακολουθούν πάντα να έχουν τις δικές τους αντιθέσεις, έτσι.
Βέβαια, γιατί η μεγαλύτερος αντίπαλος της Χαμάς ήταν η Αλφατάχ. Και μην ξεχνάτε ότι η Χαμάς είχε κερδίσει τις εκλογές το 2006.
Ναι, βέβαια πάει πολύ καιρός από τότε.
Και στη Δυτική Όχθη, και στη Δυτική Όχθη. Τις τελευταίες τουλάχιστον που γίνανε. Και κατά τη γνώμη μου έχει αρκετή μεγάλη επιρροή και στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης. Εξάλλου, ένας από τους λόγους που η Χαμάς επετέθηκε στο Ισραήλ ήταν για να αποδείξει στον αραβικό κόσμο και κυρίως στους Παλαιστίνιους ότι αυτή είναι μόνο σε θέση να πολεμήσει το Ισραήλ με επιτυχία. Η δυνατότητα και το σχέδιο που θέλουν πολλοί και στο Ισραήλ, όχι όμως ο Νετανιάχου, προσοχή, όχι ο Νετανιάχου, η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κάποιες ευθύνες διοίκησης την επόμενη μέρα στη Γάζα, είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Πρώτα απ' όλα γιατί η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνει κατά κάποιον τρόπο αστιφύλακας της Γάζας εκ μέρους του Ισραήλ, θα απονομιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Και δεύτερον γιατί και ότι η ίδια η κυβέρνηση Νετανιάχου, συγκεκριμένα ο Νετανιάχου, δεν το επιθυμεί. Είναι αρκετά περίπλοκη η κατάσταση και δεν υπάρχει διέξοδος για τους επόμενους μήνες για το τι θα γίνει. Το μόνο αισιόδοξο κατά τη γνώμη μου είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα αυξηθεί λόγω ακριβώς και της δυνατότητας που δόθηκε με μια κατασκευασμένη προβλήτα.
Αλλά έχουν κλείσει όλα τα χερσαία περάσματα.
Που θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να αυξηθεί.
Ας ελπίσουμε ότι θα ανακουφίσει λίγο την κατάσταση. Επίσης να πούμε ότι αρνητικές είναι μέχρι στιγμής και οι διάφορες αραβικές χώρες που προβάλλει το Ισραήλ, ότι θα μπορούσαν αυτές να παίξουν ένα ρόλο μετά την επιχείρηση διαχείρισης της κατάστασης στη Γάζα. Εννοεί τις χώρες με τις οποίες είχε σχέσεις διπλωματικές εδώ και χρόνια, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, αυτές της συμφωνίας του Αβραάμ του 20,
τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Μπαχρέιν και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι η Σαουδική Αραβία, τι θα κάνει, στην οποία ήταν ο Σάλιβαν και χθες. Αλλά εγώ θέλω στα 5 λεπτά που επομένουν περίπου να επωφεληθώ μιας εμπειρίας που είχατε πρόσφατα. Επισκεφτήκατε τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρεθήκατε σε χώρους που γίνονται διαμαρτυρίες και καταλήψεις πανεπιστημιακούς υπέρ της Παλαιστίνης και ορισμένες μικρότερες κλίμακας αντιδιαδηλώσεις από υποστηρικτές του Ισραήλ. Πολλά υπόθηκαν. Σίγουρα είναι το πιο μασικό φοιτικό κίνημα που εμφανίζεται στις ΗΠΑ μετά τη δεκαετία του 60, το αντιπολεμικό κίνημα του Βιετνάμ. Ποια είναι η γνώμη σας και τι αποκομίσατε από αυτό όλο? Εγώ απλώς να πω ότι όταν στην Αμερική κάποιος κάνει κάτι στο πανεπιστήμιο και κινδυνεύει εκεί να διαγραφεί, είναι τελείως διαφορετικό από εδώ, από τα ελληνικά πανεπιστήμια ή και άλλα στην Ευρώπη δημόσια. Εκεί σημαίνει ότι θα φορτωθεί ένα φοιτικό δάνειο που θα κουβαλάει όλη τη ζωή και έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται να το πληρώσει. Θα του κοπεί υποτροφία, θα αλλάξει δηλαδή όλο το επαγγελματικό του μέλλον και μάλιστα και υπάρχουν και αυτές οι μαύρες λίστες που πραγματικά αυτό θυμίζει μακαρθισμό που ζητήσανε διάφορες εταιρείες τα ονόματα όσων μετέχουν.
Ναι, γι' αυτό και ακριβώς. Εγώ είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ μια τέτοια στρατόπεδο, ας πούμε, με σκηνές που έγιναν έξω από τη βιβλιοθήκη του περίφημου Πανεπιστημίου του Σικάγου, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Είχαν συγκεντρωθεί καμιά 500, φορούσαν μάσκες πάρα πολύ, ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε. Μίλησα με μερικούς. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το οποίο στην Ελλάδα λέγεται αρκετά συχνά, δεν το παρατήρησα, δηλαδή ότι είχαν αντισημιτικό χαρακτήρα αυτές οι διαδηλώσεις. Όχι, δεν είχαν αντισημιτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, 30 μέτρα πιο πέρα είχαν καμιά 15 φίλο Ισραηλινοί φοιτητές βάλει ένα τεράστιο πανό που υποστήριζε το Ισραήλ. Κανένας δεν πήγε να το καταστρέψει. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα. Μέχρι που μετά από 2 μέρες στην επίσκεψή μου μπήκε η αστυνομία μέσα και τους γέλισε. Και έγιναν και πιο επεισοδιακή ανακατάληψη ενός κτηρίου, ενός άλλου πανεπιστημίου στο κέντρο του Σικάγου. Από αυτή την άποψη δεν υπήρχε αντισημιτικός χαρακτήρας κατά τη γνώμη μου, αυτά που είδα τουλάχιστον εγώ, αλλά κυρίως υπήρχε διαμαρτυρία για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με το Ισραήλ, να σταματήσουν την χρηματοδότηση του Ισραήλ από το Πανεπιστήμιο ή τις διασυνδέσεις που έχει το Πανεπιστήμιο με το Ισραήλ και να καταδικαστεί η όλη υπόθεση της Γάζας, την οποία πολλοί φοιτητές θεωρούσαν ως γενοκτονία. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω και ορισμένα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, του mainstream Δημοκρατικού Κόμματος, όχι της αριστερής πλευράς, είναι ότι αρχίζουν, το Δημοκρατικό Κόμμα ξέρετε ότι είναι παραδοσιακά αυτό που υποστηρίζει το Ισραήλ. Ξεχνάτε ότι η Χίλαρη Κλίντον
ήταν έτσι κάποτε, γιατί έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα. Στους Ρεπουμπλικάνους υπάρχουν οι Protestants Zionists, ας πούμε, που είναι κάτι καινούργιο.
Σίγουρα από την προεδρία του Τραμπ.
Και πριν.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρούν και εκτιμούν ότι για πρώτη φορά στην Αμερική το κυρίαρχο παράδειγμα μην αγγίζεται το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι η δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, είναι ο εκπρόσωπος της Δύσης και των συμφερόντων μας. Έχει αρχίσει να υπονομεύεται. Δεν λέω ότι η πλειοψηφία έχει στραφεί εναντίον του Ισραήλ, αλλά αρχίζει η τάση της απονομοποίησης στο Ισραήλ. Και αυτό είναι για πρώτη φορά που γίνεται. Mm-hmm. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες θα κοπάσουν τώρα το καλοκαίρι, γιατί έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έγιναν και πολλές απονομές όπου γίνονται
πτυχίων και αποφοιτήσεων, που εκεί είναι αρκετά σημαντικές. Πάντως, να επαναλάβουμε ότι ανεξάρτητα τι θέση παίρνει κανείς και τι γνώμη έχει για όλα αυτά, ένας στην Αμερική παίζει πολύ το κεφάλι του όταν κάνει τέτοια πράγματα. Καμία σχέση.
Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει τον Αύγουστο όταν ξανανοίξουν τα πανεπιστήμια και αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα πώς κινούνται τα ρεύματα τα κοινωνικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κατάθεσή σας, γιατί είναι και από πρώτο χέρι και μάλιστα ενός πανεπιστημιακού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρδανίδη. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που αφορούν τη Γάζα, τις στρατηγικές, τις διπλωματικές, τις πολιτικές, είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε, να τα εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα διεθνούς πολιτικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο. Μια καλή Κυριακή. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και Κυριακή 12:00.